o menos canto tempo ten que pasar o leite unha vez que está así apretalado aí?
Digamos que o período de liberación ou o período de cuarentena hasta que ese laboratorio fai as probas pertinentes que garantizan a calidad e que o produto está en apto para o consumo son 5 días. Eso te explicaría mellor seguramente Javier Grela, pero digamos que o período medio de rotación anda entre 10-12 días, de 7 a 12, dependendo das épocas, se son de maior producción ou de menos producción. Ajá.